Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada son xəbərlər və Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə Dünya ölkələrində 1 may əmək bayramı günü qeyd olunur. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi səfərlə İsrailə gəlib. İraqda qiyamçıların hücumu nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 21 nəfər yaralanıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov bildirib ki, Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibov kimi mühacirətdə yaşayan siyasətçilər Azərbaycana gəlib parlament seçkilərində iştirak edə bilərlər. Lakin əvvəl onlar məhkəmə qarşısında dayanmalıdırlar. Ex-prezident Ayaz Mütəllibov məsələnin belə qoyuşu ilə razılaşmır.
Həqiqətən də demokratik cümhuriyyət olmaq istəyirsə, birinci növbədə Azərbaycanda mühacir yaşayan siyasətçilər olmamalıdır.
ADP sədri Rəsul Quliyev isə deyir ki, hakimiyyət onun Azərbaycana qayıtmasından narahatdır.
Məni Bakıya qayıdandan sonra terror edə bilərlər, məni həbs etməyə cəhd edə bilərlər, amma əlbəttə belə cəhdlər bu inkişaf üçün çox ağır nəticələr verə bilər.
Bugün pravoslav dünyası müqəddəs Pasxa bayramını qeyd eləyir. Sabah Azərbaycanda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Dünya ölkələrində 1 may əmək bayramı günü miting və yürüşlərlə qeyd olunur. 20 minə yaxın adam Moskvada minimum əmək haqqının yaşayış səviyyəsinə qaldırılması tələbi ilə yürüşə çıxıb. Kommunistlər və digər müxalifət partiyaları aksiyanı Lenin və Stalin şəkilləri və Sovet bayraqları altında keçiriblər. Almaniyada isə Həmkarlar İttifaqının çağırışı ilə etiraz aksiyasında 500 minə qədər adam iştirak edib. Berlində nümayəndə polis arasında toqquşmalar olub. İstanbul polisi isə qadağan olunmuş 1 may nümayişində iştirak edişlərinə görə 47 nəfəri həbs edib. Bugün Nyu-Yorkun mərkəzi parkında da etiraz aksiyasının keçirilməsi gözlənilir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi səfərlə İsrailə gəlib. Səfər Türkiyə və İsrail arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması məqsədini daşıyır. Qeyd edək ki, iki ölkə arasında güclü hərbi və ticarət əlaqələri var. Bugün dərc olunmuş müsahibəsində Erdoğan bildirib ki, Türkiyənin İsraillə münasibətləri yüksək səviyyədədir. Baxmayaraq ki, tərəflər arasında İsrailin Fələstin siyasəti ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Bugün İsrail prezidenti ilə görüşündə Erdoğan İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanması üçün Türkiyənin vasitəçiliyini təklif eləyib. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan İsrail və Fələstinin arzu etdikləri təqdirdə iki ölkə arasındakı sülh prosesində vasitəçi ola biləcəklərini söylədi. İsrailə 2 günlük rəsmi səfərə gedən Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan aeroportda kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Orta Şərqin sabit və rifahlı bölgə halına gəlməsi üçün Türkiyənin beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə hərəkət edəcəyini bildirərək, əksi təqdirdə döyüş və xaos atmosferinin daha da ağırlaşa biləcəyinə diqqəti cəlb etdi. İhlas xəbər agentliyinin Tel-Əvivdən verdiyi məlumata görə Başnazir Erdoğan İsrail Prezidenti Moşe Katsavla görüşərək rəsmi səfər proqramına başlamışdır. Axşam İsrail Başnaziri Ariel Sharonla görüşəcək olan Türkiyə Başnaziri mayın 2-sində Ramallaha gedərək Fələstin mübarizəsinin lideri Yasir Ərəfatın qəbrini ziyarət edəcək. Türkiyə Başnazirinin İsrailə 2 günlük səfər proqramına regional problemlərlə yanaşı, iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi və Kipr məsələsinin müzakirəsi də daxil edilmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov bildirib ki, Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibov kimi mühacirətdə yaşayan siyasətçilər Azərbaycana gəlib parlament seçkilərində iştirak eləyə bilərlər. Lakin bir şərtlə ki, onlar əvvəlcə məhkəmə qarşısında dayanmalıdırlar. Ex-prezident Ayaz Mütəllibov və ex-spiker Rəsul Quliyev isə məsələnin bu cür qoyuluşu ilə razılaşmırlar. Bakıdan müxbirimiz İlkin Məmmədov xəbər verir.
Əli Əhmədovun sözlərinə görə Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibov kimi axtarışı olan mühacirlər seçkidə iştirak eləməkdən ötürü Azərbaycan məhkəmələrində günahsız olduqlarını sübut eləməlidirlər. Əli Əhmədov.
Onlar əvvəlcə seçkidə iştirak etməkdən ötürü ondan əvvəl qanun qarşısında özlərinin ilk növbədə günahsız olduqlarını sübut eləməlidirlər. Ondan sonra da seçkidə də iştirak edə bilərlər, digər ictimai işlərdə də iştirak edebilirler. Sadece olarak onlar gelip Azerbaycan'ın kanunları karşısında cevap vermirler ve buna göre de Azerbaycan'a gelebilmirler. Azerbaycan'a gelebilmeyenden sonra da yakın seçkilerde iştirak edebilmeyecekler.
Azerbaycan birinci prezidenti, Rusya'nın paytaxtı Moskva'da yaşayan Ayaz Mütəllibov olsa deyir ki, Azerbaycan'ın ilk prezidenti ola ola vətəninə qayıtmaq üçün qarşısında şərt qoyulmasını başa düşmür və əlavə edir ki, demokratik rejimlərdə siyasətçini mühacirə həyatı yaşamağa məcbur eləmirlər. Bu yüzden Ayaz Mütəllibov Azerbaycan'a ancak ex-prezident kimi toxunulmazlık statüsü alandan sonra gələ biləcəyini dedi.
Azerbaycan'ın ilk prezidentine karşı saf vicdanlı münasibətdən başka heç nə lazımdır. Mənim nə məhkəmə ilə, nə istintaq ilə heç bir işim yoxdur və buna heç səbəb də yoxdur. İndi mən seçkilərdə iştirak etsəm də, etməsəm də, buna mənə qarşı münasibətə gələndə heç bir adiyyəti yoxdur. Söhbət insaniyyətdən gedir. Həqiqətən də demokratik cümhuriyyət olmaq istəyirsə, birinci növbədə Azərbaycanda mühacir yaşayan siyasətçilər olmamalıdır. Onların şəxsiyyətinə baxmayaraq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov, Ayaz Mütəllibov və Rəsul Quliyevin Azərbaycana gələcəyi halda məhkəmə prosesinin seçkiyə kimi bitəcəyi ilə bağlı partiyalarının heç bir təminat verə bilməyəcəyini də əlavə edib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Biz parlamentin keçmiş spikeri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin də məsələyə münasibətini öyrənə bildik. Rəsul Quliyev parlament seçkilərində iştirak eləməyə hazırlaşırmı?
Əlbəttə, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu hüquqlarından istifadə edəcəyəm. Və mən belə düşünürəm ki, bu məsələdə sözsüz ki, maneçini törətmək istəyənlər olacaqdır, çalışacaqlar, ancaq hər halda bu dəfə qanun çərçivəsində, qanunu bəzi qanunlara bunlar əməl etməyə məcburdurlar.
Rəsul bəy, təsəvvür elə ki, məsələn, siz mindiz təyyarəyə, qayıtdınız Bakıya. Bakıya çatandan sonra sizcə nə baş verə bilər? Yəni siz necə təsəvvür edirsiniz? İndiki məqamda nə baş verə bilər?
Məni Bakıya qayıdandan sonra terror edə bilərlər, məni həbs etməyə cəhd edə bilərlər. Amma əlbəttə belə cəhdlər bu inkişafı üçün çox ağır nəticələr verə bilər.
Bəli, sizin Bakıya qayıtmağınızın qarşısını alan əsas faktorlar nələrdir sizə?
İndiki hakimiyyətdə olanların mənim Azərbaycana gəlməyimin və bu deputat mandatını udmağından çox böyük təşvişə düşmələridir.
Hakimiyyət bildirir ki, sizə qarşı cinayət işi hələ də durur və siz axtarışdasınız və hətta beynəlxalq axtarışdasınız, Interpolun xətti ilə sizi axtarırlar. Amma siz bu gün Norveçdəsiniz və Almaniyadan Norveçə gedirsiniz. Mən belə başa düşdüm ki, sizin hərəkətinizə mani olan heç bir amil yoxdur.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, belə dəqiqliyinə bu məsələyə baxsaq, əslində o Kajeni məsələsinə görə bu gün İlham Əliyev axtarışda olmalıdır. Axtarışda olmağın barəndə bunların sayaqlamaları artıq neçə ildir ki, davam edir. Ancaq nə utanırlar, nə qızarırlar, elə bilirlər ki, dünyanın hər yerdə Azərbaycan kimidir. Yəni, istədiyi kimi qanunu hər kəs poza bilər və ona görə də belə yaramaz bəyanatlar verirlər. Mən nə edə bilər, bunu qarşısını almaq mümkün deyil. Gəlin adamların özləri bir dəfə utana, qızara və belə bəyanatlar vermirlər.
Rəsul bəy, yəni bir çoxlar ümid edir ki, bu il Azərbaycanda sözün əsl həqiqi mənasında demokratik seçkilər keçiriləcəkdir və beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqəti Azərbaycana yönəlibdir. Sizcə bu mümkün olacaq mı bu il?
Bu mümkün olmasa Azərbaycanın gələcək inkişafı çox böyük şübhə altına düşəcəkdir. Yəni bu il Azərbaycanda yeni bir era başlanacaqdır. Sözün əsl mənasında demokratik seçkilər Azərbaycanda keçirilməsinə biz nail olsaq və mən əminəm də ki, buna nail olacaq. Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişilməsi üçün mübarizə aparanların azı 80% parlamentə seçiləcəkdir.
Parlamentin keçmiş spikeri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev bizimlə Norveçdən telefonla danışırdı. Efirdə xəbərlərdir. Qusardakı qalmaqallı Qarabulaq istirahət zonasının yeni sahibi var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Qarabulaq istirahət zonasını MTN işçiləri və onların ailə üzvləri üçün istirahət pansiyonatına çevirəcək. Bu barədə Qusar rayon polis idarəsindən məlumat veriblər. Xatırladaq ki, elə həmin nazirliyin apardığı əməliyyat nəticəsində pansiyonatın ərazisindən cinayətkar bandanın qətlə yetirdiyi iddia olunan bir neçə adamın qalıqları aşkar olunmuşdu. Quba Xaçman Zonası üzrə müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qara kəmər əməliyyatında adı çəkilən Qusar rayonundakı 8 hektar sahəni əhatə edən Qarabulaq istirahat zonasında təhsil təslim prosesi başa çatıb. Azərbaycan Prokurorluğu Milli Təhlükəsizlik, Vergilər və Maliyyə Nazirliklərini təmsil edən komissiya üzvləri aprelin 30-da təftişi yekunlaşdırıblar. Növbəti mərhələdə qiymətləndirmə işləri aparılacaq. Qusar rayon polis şöbəsindən aldığımız məlumatda o da bildirilir ki, Qarabulaq istirahat zonası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istirahat pansionatına çevriləcək. Bu ilki yay mövsümündən başlayaraq Qarabulaqda Nazirliyin əməkdaşları və onların ailə üzvləri istirahat edəcəklər. Burada MTN-in qonaqları üçün də xüsusi yer ayrılacaq. Qeyd edək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyata keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı zamanı pansionatın ərazisindən bir neçə nəfərin meydinin qalıqları aşkarlanmışdı. Həmin şəxslərin müxtəlif illərdə hazırda həbsdə olan Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Polkovnik Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilir. Qusardan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Növbədə mətbuat icmalıdır. Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi ilə sizi İlkin Məmmədov tanışdıracaq.
Azərbaycan qəzetinin bazar günü sayında yer alan bir yazının başlığında deyilir ki, uydurma siyasi məhbuslar problemi ilə möhtəkirliyə son qoyulmalıdır. Bu yazıda İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondunun prezidenti Ənvər Qafarlının Strasburq səfərindən və Avropa Şurasının rəhbərliyi məruzəçiləri ilə görüşlərindən bəhs edilir. Qəzetin yazdığına görə Ənvər Qafarlı Avropa Şurasındakı deputatları inandırıb ki, Azərbaycandakı bir neçə siyasiləşmiş QHT-lər, dövlətini sevməyən qara qüvvələr var və onlar siyasi məhbus məsələsini uydurmaqla Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyirlər. Samux müxalifətin gözyaşlarına inanmır. Bu başlıqlı yazı Xalq qəzetinin 1 may tarixli sayında yer alıb. Bu yazıda bələdiyyə sədri, təqaüdçü, həkim və iş adamının fikirləri əks olunub. Bütün Samux sakinlərinin adından qəzetdə çıxış edən bu vətəndaşlar indiki müxalifəti millətin bəlası adlandırır və ermənilər də əlbir olmaqda ittiham eləyir. İndiki hakimiyyətin müxalifətin iddia elədiyi kimi onları incitmədiyini, əksinə ruhlandırdığını deyir və Azərbaycanda nə narıncı, nə qırmızı, sarı ya da mavi inqilabın olmasına imkan verməyəcəklərinə söz verirlər. Yeni Müsavat qəzeti isə bazar günü nömrəsində yazır ki, inqilab eləmək üçün seçkini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikirlərinə yer verən qəzet yazır ki, hakimiyyət sonda xalqın iradəsi ilə hesablaşmalı olacaq. Bu qəzetdəki başqa bir yazıda isə Şahbaz Xudoğluna istinadən deyilir ki, hakimiyyət başını kola soxub elə bilir onu görən yoxdur. Bu başlıq altında yazılan yazıda Freedom House təşkilatının sonuncu hesabatında Azərbaycanla bağlı fikirlərin yetərincə yumuşaq olduğu bildirilir və iddia olunur ki, növbəti 2005-ci il üçün hesabat daha kəskin olacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org. İndi hava haqqında bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10-15 isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Hava barədə bu qədər. İndi günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi səfərlə İsrailə gəlib. O, bölkənin prezidenti və baş naziri ilə görüşəcək. Dünya ölkələrində 1 may əmək bayramı qeyd olunur. İraqda qiyamçıların hücumları nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 21 nəfər yaralanıb. Bu gün pravoslav dünyası müqəddəs Pasxa bayramını qeyd edir. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Növbədə panorama verişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Niyazi Mehdidir. İndi o suallarımıza cavab verəcək və ötən verilişdə olduğu kimi Gün qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu və Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif də söhbətdə iştirak edirlər. Niyazi Bey, xoş gəlmiş.
Çox sağ olun, sizə xoş gördük.
Bu həftə Freedom House təşkilatı mətbuat azadlığının vəziyyətinə görə illik hesabatını yaydı. Həmin hesabatda Azərbaycan azad olmayan ölkələrin siyasına daxil edilib. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bir sıra məqamlara toxunulur. Məsələn, orada qeyd edilir ki, məhkəmənin hökmü ilə jurnalist İradə Hüseynovaya üçlük kəsilib. Prezident seçkilərindən sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu həbs edilib. Baş xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev oğurlanıb, eyni zamanda Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov və həmin jurnalın redaktor müavini Enullah Fətullayevə hücumlar olub. Bundan başqa müstəqil mətbə olan Çap Evi mətbəsinin qarşı kampaniya aparılıb, müxalifət və bir sıra müstəqil qəzetlərin satışına ciddi problemlər yaradılıb. Deməli, bu hesabatda jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə toxunulmur, çünki o hesabat Elmar Hüseynovun ölümündən əvvəlki dövrə əhatə edir. Və Azərbaycan mətbuatında bir sıra qəzet redaktorları hesab edirlər ki, hesabatda vəziyyət bir qədər tümləşdirilib. Yəni, Azərbaycan mətbuatında problemlər var, ancaq Azərbaycan mətbuatın səviyyəsinə görə heç də Əfqanistan, İraq kimi ölkələrdən gerid ola bilməz. Niyaz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, həm siz Azərbaycan mətbuatında tez-tez yazılarla çıxış edirsiniz, mətbuatın problemləri sizə tanışdı. Ancaq eyni zamanda mətbuatda deyilsiniz. Yəni, ona bir qədər də kənardan baxmaq imkanınız var. Bax, qarşıdan da parlament seçkiləri gəlir, bu mənada mətbuatın da üzərinə böyük vəzifələr düşür. Razılaşmaq olarmı ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil?
Bizim üçün heç əhəmiyyəti yoxdur. Əfqanistanla tutuşdurmağın, bəzən özümüzün, vəziyyətimizin ağır olması üçün deyirik, Afrikadan geri qalıq və s. Emasiyadan cəhdi dərsilə deyir, amma biraz başa yanaşmaq olar. İnsanın özünün tələbatı var, insanın vicdanı var. Mənim vicdanım baxım, mənim mənəviyyatım baxımından necədir vəziyyət? O cür yanaşanda vəziyyət yaxşı deyil. Nəyə görə yaxşıdır? Həmən ki, o hesabatda Azərbaycanın bağlı bölmədə tutaq ki, məmurların təhqirinə görə qəzetlərdə maliyyə sanksiyaları olur və s. Əslində baxsan, dünya çoxdan bu fikrə gəlib ki, ictimai şəxsiyyətlər, yəni cəmaat arası qabaqlarına çıxan şəxsiyyət, bunlar public person deyirlər ingilisədə, bunlarla bağlı nə təhqir olunmur məsələsində xeyli geniş olmalıdır səhər. Sən indi ki, rəhmət çəkib cəmaatın arasında yuxarı durmağa razı olmasan, sənin bilinci özünü müdafiə etmək üçün məhkəməsiz vasitələrin çoxdur. Mən demirəm döyünmək vasitələri. Məhkəmə tutar ki, sən başqa bir jurnalistlə danışırsan, o jurnalist sənin haqqında məqalə yazıb və göstərək ki, bu yazılan böhtandır tutaq ki, imkanların var da. Sən isə göstərsən, məhkəmələr verirsin. Və o Freedom House-un demək sənədində əgər bu yazılırsa, bunun mənası odur ki, Azərbaycan qanunvericiliyi elə bir vəziyyət yaratmalıdır ki, məmurun təhqir və böhtana görə məhkəməyə verməsi məsələ çətinləşsin qanunvericilikdə. Adi vətəndaşlar bağlı məsələ deyə bilməzlər. Bizdə isə o yol olmadığı üçün, indi tutaq ki, prezident Çeşmə qəzetində olan kimi artıq vermirlər. Deməli, təhqir və böhtan prezidentlə bağlı yoxdur. Amma əvəzində nazirlərlə bağlı var və ondan istifadə olunur, aşkari görünür və istifadə olunur, mətbuatı olmaz.
Məhkəmələr özü də gərək müstəqil olsun ki, burada vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilsinlər.
Tamamilə düzdür. İndi əgər sənin məhkəmələrin, bunu hamımız bilirik, öz həyatımızdan bilirik, əgər sənin məhkəmələrin siyasi məsələlərdə, deməli, sifarişlə hərəkət edirsə, ikinci tərəfdən sənin məhkəmələrin siyasi məsələdə sifarişdən hərəkət etməsi üçün sənə şərait yaradır ki, siyasi olmayan məsələlərdə rüşvətdən hərəkət edəsən, onda bu məhkəmələrin cəzaları da hörmətli olmur, bağışlamaları da hörmətli olmur.
Bax, Niyazi bəy, mətbuatda indi bir sıra problemlərə siz toxundunuz. Başqa sizi, yəni bu sahədə narahat edən nələr var? Və bir də həmin hesabatda bir məqam mənim diqqətimi cəlb etdi. Orada qeyd edilir ki, müstəqil mətbuatda, müxalifət mətbuatında çalışan bir sıra şəxslər, peşəkar şəxslər müəyyən manipulların, müəyyən oliqarxların nəzarəti altında olan kütləvi informasiya vasitələrinə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalırlar. Yəni, onlara yüksək qonorar, yüksək məvazib verilir və nəticədə onlar bir növ müstəqil mətbuatı, müxalifət mətbuatı tərk etməli olurlar. Və ona görə də bir sıra müşahidəçilər hesab edir ki, o hesabatda Elmar Hüseynovdan da bəhs edilirdi və bu il Elmar Hüseynov qətlə yetirildi. Çoxları hesab edir ki, əslində həmin o ölümə bərabər Azərbaycan mətbuatında başqa proseslər də gedir. Yəni, Elmar Hüseynov öldürüldü. Bir növ əslində hamının bundan xəbəri oldu. Bu uzun müddət ölkə ictimaiyyətinin gündəmində oldu. Ancaq deyək ki, Azərbaycanda tamam başqa peşəkar jurnalistlər, onlar uzun müddət müstəqil mətbuatda çalışıblar, öz müstəqil fikirləri ilə, obyektiv fikirləri ilə daim cəmiyyətin diqqət mərkəzində olublar. Ancaq sonradan müəyyən yüksək qanarlara, yüksək məvaziblərə görə o oliqarxların nəzarətində olan qəzetlərə, kütləvi informasiya vasitələrinə gedirlər və bununla bir növ susdurulurlar. Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı belə problem mövcuddur və bir qədər əvvəl mən qeyd etmişdim ki, qarşıdan parlament seçiciləri gəlir. Bu hal özünü parlament seçicilərinin gedişində necə göstərə bilər?
Babək bəy, mən düzü bizim mətbuatla bağlı izlik təsəvvürlərdə olmağın tərəfdar görürüm. Hərçənd bu mətbuatı mən sevirəm, yəqin bu tarixini mən də bir iştək edirəm. Hərçənd mən bir dəfə Amerika mətbuatına bağlı okuyanda təəccüb elədim. Ona təəccüb elədim, məlum oldu ki, Amerika mətbuatının tarixinin uzun bir dövründə jurnalistlər korrupsioner olublar. Hədiyyələrlə puluna yazılar yazıblar. Yalnız bu cəmiyyət oturuşmuş bir vəziyyət içində, iqtisadiyyat şəkillənəndə və o jurnalistlər görəndə ki, sənin adının bu düşməsi ki, sən pulla yazı yazırsan, pulla neysən, sən üçün sərfəli deyil, sənin nüfuzun sən üçün sərfəli, çünki nüfuza görsən böyük qanarar alsan. Ondan sonra mətbuatda o vəziyyət yarandı ki, sizin dediyiniz faktlar məsələn Amerika mətbuatında azdır. Azərbaycan mətbuatında isə o şeylər özündə olmalıdır. Bu yoxsul ölkədə, yoxsul vəziyyətdə belə şeylər olmalıdır. Amma yenə də bundan nəsə çıxarıb belə hesab eləmək olmaz ki, elə bu azad mass mediasında xəçəmək lazımdır. İndi öz-özünə bu canlı prosesdir. Hansı jurnalist ki, dediyi məsələləri eləyir, müəyyən vaxtdan sonra üstü açılır, biabır olur. Azad mətbuat əslən baxsan, azad mətbuat heç də...
Üzr istəyirəm, Niyazi bəy, onlar biabır olunurmu? Bəzən bəziləri hesab edir ki, onlar artıq alqışlanır.
Bir şey deməkdir, mən demək istəyirəm ki, biz azad mətbuatı seviriksə, bu deməkdir ki, biz azad mətbuata axsaqqal, gözəl bir insan kimi baxaq. Bu azad mətbuat əslən baxsan, üzünün qrimasında eybəcər cizgiləri olan bir şeydir. Aydınmı? Burada böhtan da var, burada iyrənc şeylər də var, burada hətta bazarda səs-küy çıxarmaq üçün çox belə özünü demokrasiya həsr eləmiş qəzetin müxtəlif çirkin şeylər də var burada. Amma ki, elə bu mətbuatın bu cür olması hətta belə daha yaxşı dinək olmasın. Durulma isə sonraki proseslərə gedir. O durulmanın sonraki proseslərə getməsi üçün bu mətbuat indən iş görməlidir.
Qalib bəy, sizin sualınız var mı?
Sualım var, mən istəyirəm bir məsələyə diqqət yönəldim. Deməli, yəqin hamı təsdiq edərsiniz ki, hazırda postsovet məkanında qurulmuş deməli, bu yeni dövlətlərdə, respublikalarda mətbuata münasibət mətbuatın vəziyyəti təxminən eynidir. Yazılı informasiya vasitələrinə heç bir nəzarət yoxdur. Onlar tam müstəqil azad sürətdə çıxırlar. Amma elektron deməli, informasiya vasitələrinə müəyyən nəzarət mövcuddur. Bunu deməli, hamımız görürük. Amma bütün bununla bərabər, bu post-sovet məkanında yayılmış bu hadisə hamımız təsdiq edirik də, Azərbaycanın həmişə halı çıxır. Belə çıxır ki, Azərbaycana münasibətdə həmin bu informasiya yayan təşkilatlar hansısa bir iki standartdır, amma ya qərəzi mövqədə mədurlar. Mən istəyirəm, yazı mədə bir izah verirsin ki, bu nədən yaranır, bax, bu niyə belədir, niyə bizə qarşı belə münasibət mövcuddur?
Mən düzü bilinsin, sən o bəlkə ritual cümləsi kimi dediniz, müəyyən nəzarət yox, Azərbaycanda siyasi məsələlərlə bağlı proqramlara ciddi nəzarət var, sözsüz şov məsələlərlə bağlı yoxdur, sözsüz qəbirləri və s. Azərbaycanın adı çıxır məsələsi, tutaq ki, Albaniyanın balora deyilir ki, azad məhkəmə yoxdur, məhkəmələr dövlət sifarişi məsələ deyilir. İndi bəlkə bu bizim özümüzün qulağımızı partlaşmayalı, biz aid olduğu üçün. Vaxtın deyirlər ki, məsələn, mən bir, deməli, Amerika qalı bir mütəxəssis mən dedi ki, hər halda sizdə jurnalisti öldürmürlər. Yəni sizdə deməli media ilə dövlətin münasibətləri daha yumşaqdır nəinki Ermənistanla belə demişdilər. İndi orada da biz artıq geri qaldıq. Yəni döymə faktları əvvəllər də vardı, indi davam elədi və jurnalisti öldürməkdir.
Yaxın bəy, sizin sualınız varsa.
Mən tamamilə onunla razıyam ki, doğrudan bu saat belə bir proses gedir. Yəni müəyyən monopoliyalar və insansız qruplar müstəqil və ya müxalifət sayılan mətbuatdan jurnalistləri şirinləşdirici maaşlarla cəlb edir. Amma burada ən böyük günahı da mən həmin qəzetlərin rəhbərliyində görürəm. Müxalifət olsun, iqtidar qəzeti. Mən məsəl üçün biz neçə ildir qəzetlərdə çalışırıq. Bəzən görürsən ki, qəzetlərdə vəziyyət çox ağırdır. Doğrudan jurnalistlərin vəziyyəti ağırdır. Qanarlar vaxtı varmaz. Amma mən hətta elə bir qəzetdə belə məsələn baş redaktorun iqtisadi nöqteyi nəzərdən ağırlıq çəkdiyini çox görməmişəm. İstəyir müxalifət olsun, iqtidar qəsdi. Xoş qadın, mənim sualım belədir Niyazi bəy. Mən dünə hesabada diqqətlə oxudum. Orada belə bir bölmə var idi bundan bağlı ki, bu maliyyə məsələləri ilə bağlı. Yəni orada oliqarxların adı çəkilir hakimiyyəti ki, nəzarətə götürürlər mətbuat. Sizə elə gəlmir ki, bu sıraya biz siyasi liderləri də qoymalıyıq. Yəni tək hakimiyyətin nəzarətində, oliqarxların nəzarətində yox, məsələn, elə müxalifət mətbuatına baxsaq, bir çoxu siyasi liderlərin nəzarətində. Məsələn, necə ki, iqtidar qəzetində obyektiv yazı yazmaq çətin olar. olar, tutaq ki, müxalifətin hər hansı bir addımını müsbət qiymətləndirmə, hər hansı bir addımını. Eləcə də tutaq ki, müxalifət mətbuatında iqtidarın bir normal addımı olacaq tutaq ki, xaricədə. Onu da yazmaq mümkündür, çünki orada da nəzarət
var. Yeri gəlmişsə, mən İlham bəyə bir əlavə dedim ki, mən Yeni Müsavat qəzetində görməmişəm ki, Səqəmbər tənqid olunsun və yaxud Azadlıq qəzetində görməmişəm ki, Əli Kərimov tənqid edilsin. Hər hansı bir məsələyə bir qədər başqa baxımdan yanaşılsın. Belə bir axtarış olsun.
Sual verin, o zaman fikirləşim ki, görürsün, mən İstəqəmbəri tənqid eləmişəm Yeni Müsavadın səhifəsində, yalnız şümədi. Bəlkə də nədəsə, hansı bir intonasiyadası olubdu, hərçən onu tənqid eləmək azadlığının özünü hiss eləmişəm və mənim belə gəlir ki, hətta baxır sözünlə. Deməli, o, siz düz deyirsiniz ki, doğrudan da oliqarxlar kimi siyasi liderlərində, siyasi partiyalarında, yəni bu mənada əslamasın bizdə çox təəssüf ki, yazılar olsun ki, bir tərəf mətbuat yoxdur, bir tərəf media yoxdur. Bölünübdür, siyasi qüvvələr arasında bölünübdür. Sadəcə, xalifətlə bağlı qəzetləri təmizə çıxaran bir dənə odur ki, bunlar bu meydan çox zəifdirlər, imkanlar çox azdır. Ona görə də bu qəzetləri adam bağışlaya bilir, o bir tərəfə bunlar, bu bir. İkincisi, bir məsələni deyim, o jurnalistlərin, istiyazlı jurnalistlərin pulun alması məsələsindir. Bizim bəxtimizdən Allah talı bu dünyanı belə qurub ki, o istiyazlı jurnalist ki, pulundan alınır, o müstəqil olan vaxtı yazdığı yazılar yazamayır. Yəni, əslən baxsam, bu onun, o jurnalistin deməli müəyyən məndə dekadiyansı olur.
Niyaz bəy, siz qeyd etdiniz ki, müəyyən qədər onlara başa düşmək olar ki, onlar indi deyək ki, hal-hazırda zəifdir. Mən müxalifət mətbuatı nəzərdə tuturam və yaxud müxalifət qisminə aid siyasətçilərin nəzarət etdiyi qəzetləri nəzərdə tuturam. Ancaq qarşıdan seçkilər gəlir. Onlar bugün müxalifətdədir, sabah hakimiyyətə gələ bilərlər. Onda onlara artıq haqq qazandırmaq çətin olacaq və həmin problemin yenə də davam etməsinə gətirib çıxartmayacaq ki.
Biz necədir? Mən o fikirdə deyiləm ki, demokratik liderləri, deməli, ağızda gələn gözəl insanlar kimi biz qavrayaq. Məsələn, millət onu qavramasın. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu ölkədə kiminsə əxlaqının ixtiyarına, ürəyin ixtiyarına problemin həllini qoymaq lazımdır. Bu ölkədə problemlərin həlli qoyulmalıdır mexanizmi ixtiyarına. Yəni, hansı situasiya yaradılır? Yəni, insanların çox 99%-i inci zamanda korrupsiya meyillidir. Bizim hamımız başqasını pisləyirik, özümüzə gələndə günaha batırıq, imkan olursa. Onun üçün də mən deyirəm, mən formumucudur, sən elə bir vəziyyət yaradın ki, mən rüşvət alamayayım. Aydın mı? Yoxsa mən yaxşı olanım, alamarım, bəsəzi yoxdur.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Niyazi Mehdidir.
Sualınız var, qalibdir.
Sualım var bu. Bu pulla yazı yazılır da sifarişlə. Amma bəzən bunlar mənəviyyatsız, hətta artıq əxlaqsız şeydə olur. Bunun qarşısını canlı olar.
Mən bir gələ bulanca qabanı olmaq ola bilər ki, həmin yazıların cavabı olan başqa yazılar çıxsın. Yəni, yarışdır da, yəni sən filan oliqarxdan pul alıb, indi mən bunu necə qiymətləndirmək olar. Sən yazı yazsansa, ona xidmət edin. O bir tərəfində əgər gücü varsa, bunun cavabını yazmalıdır. Yəni ki, bu yarış və savaş meydanı olmalıdır. Savaş, fiziki savaş mənasında yox, fikir savaşı mənasında.
İlham bəy, mən hesabatdan bir bölmə ilə istəyirdim, o barədə sizə sual verin. Orada vurgulanır ki, hakimiyyət strukturları yeni açılmaq istəyən televiziyalara lisensiya vermirlər. Sizcə bu hakimiyyətin bu sahəyə total nəzarət, özə seçki öncəsi hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər?
O nəticələrə gətirib çıxara bilər ki, ən azı eləcək azad və ədalət seçki olmayıbdır. Məsələn, bir söz deyim, bir əhəmiyyətli bir məsələ var. Bizdə, məsələn, proporsionalı ləğv edədilər, elədilər majoritar. Partiya siyahısından olmayan seçkilər o ölkədə normal ola bilər ki, o ölkədə medianın infrastrukturu bütün ölkəni bürüyübdür. Rayonlarda əməl başlı TV-ləri var, müsəlif TV və s. Müxtəlif adamların özlərini cəmiyyətə tanıtmaq imkanları böyükdür. Bizlər Bakıda yığılıbdır və sonra deyirlər ki, müstəqil namizədlər olsunlar. Bunlar gələn illər ərzində necə özlə tanısınlar? Bunların arasında super talantlı olanlar özlə tanıla bilərlər. Axı, o qədər publika ilə ünsiyyətə girməyə başlayan super talantlı adamı yoxdur ki, belə çətin vəziyyətdə məcburləsin ki, onu götürsünlər. Bu vəziyyət. Üstəgəl, bizdə seçkilərin artıq majoritar olması elə artıq gətirib çıxarır, azad seçki baxımından anormal vəziyyət gətirib çıxarır. Və siz bilirsiniz ki, seçkilərlə bağlı kriteriya bu cürdür ki, təkcə seçki günün məsələsi yox. Xeyli qabaq seçki kampaniyasından. Və onun üçün də Azərbaycanın azı vədələ keçirmək perspektivi görünmür. Amma ki, heç olmasa bu ölçüləri yaxınlaşmaq perspektivi mümkündür.
Niyaz bəy, siz də qeyd etdiniz ki, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi təkcə seçki gününə asılı deyil. Yəni, seçki ərəfəsində də bütün namizədlərə bərabər imkan yaradılmalıdır. Və indi Azərbaycan mətbuatına baxanda bir çoxları hesab edir ki, ümumilikdə bərabər şərait hökm sürmür. Bundan çıxış yolu nə ola bilər? Yəni, nisbətən çalışmaq ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilsin.
Çıxış yolu sözsüz bu beynəlxalq təcrübədə vardır. Yəni, burada bilirsiniz ki, tutaq ki, məsələn, Amerika tutaq ki, seçkiyə ayrılan namizədlərin pul ayrılmasına bağlı limitlər qoyublar. Sonra çıxış olurdu ki, ölkədə anti-insar qanunu var və işləyən qanunu tutaq ki, və s. və s. O cəmiyyətdə bir tərəflər insi güclü olmalıdır. Məsələn, bizdə tutaq ki, çox yaşlı olar ki, komissiyalara bir tərəflər olsunlar, partiyalı nümayəndələr olmasın. Amma bizə bir tərəfin insi yoxdur axı. Güclü deyil. Onun üçün də hamı idarə oluna bilər dövlət tərəfindən. Bax, belə bir anormal vəziyyətdir. Bu artıq söhbətlər gedir ki, idarə olunan seçkilər olacaq və s. Amma mən deyə təklif edərdim ki, heç olmasa müəyyən regionlarda garantiya verilən ki, orada sən qarışmasan kim keçə bildi.
Ancaq
onsuz deyim ki,
o da problemlidir ki, onda başqa dairələrdən də verilən namizədlər var ki, onların hüquqları tapdalanır ki, onda
mümkün olmaz bu məsələ. Yəni o hakimiyyət görəşib ki, seçkilə satılaşsın, o çox çətindir.
Yəni istəyirəm ki, o özü də
Hə, yox, olsa sözü o tərəfdə hiddətləndi, niyə buyurdu? Amma ki, Azərbaycanda artıq bu dəqiqə bir vəziyyət yaranır ki, hətta azad vəlayəti seç keçirilsə belə, orada artıq doğrudan da dəyərli adamların parlamentdə oturması çox çətin olacaq. Çünki indi bir dəqiqə o qədər müəyyən böyük dəstələrdə pullar var ki, və ondan pul adamları var ki, onlar çox böyük miqdarı pullar sərf edib xeyli allanmağa hazır adamlar ola bilərlər.
Tanıp etdiyəsin, sizin sualınız var. Buyurun.
Mən istəyirəm yenə də Niyazi müəllimin diqqətini Cünnəz Elmar Hüseynovun qətlinə yönəldim. Məlum olduğu kimi Elmar Hüseynov siyasi sifarişlə yazılar yazmırdı. Elmar Hüseynov siyasi araşdırmalar aparmırdı. Onun yazıları əsasən fərziyələrə və bəzən şairlərə əsaslanırdı. Bildiyimiz kimi bu fərziyələr və şairlər də heç bir təhlükə törətmir heç kim üçün. Ona görə Niyazi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bu qətlin arxasında kim durur? Bu qətl kimə sərfəli idi?
Abstrakt götürəndə hamı cinayətkar ola bilər, hamı da qatil ola bilər. Sübutlar olmalıdır. Qəribə yazısın o sözünü ki, Elmar siyasi yazılar yazmır, siyasi yazılar yazıbdır. Əzizim, axı Azərbaycanda informasiya azadlığına bağlı vəziyyət heç 70% düz deyil ki, adam real şeylər yazsın. İkinci tərəfdən sən görsən ki, simptomlar görsən, görsən ki, hiddətlənən bir şeydir. Görsən pis bir şeydir, nəticəsini görsən sən. Bəs bunun sübutu üçün informasiya. İnformasiya vermirlər. Mən sizə elementar bir şey deyim. Evlər tikirlər. Köhnə evləri yaşayan adamlar var. Bunlar götürürlər evlərini remont edirlər, təmir edirlər. Bir o 10 min dollar təki xərc qoyurlar, hə? Sonra məlum olacaq bu ev sökəcəklər. Niyə görə məsələn Bakı meriyası internet saytında deyir ki, haralar söküləcək? Dövlətin qabiliyyəti sizdə olar axı. Burada hansı rəqabət söhbət gedir? Sən bunu sökəsənsə, söküləcəksən deyən. İndi belə bir vəziyyətdə Elmar kimiləri necə siz dediyiniz arzuladığınız yazıları yazsınlar?
Yenə gəlmişəm Freedom House-un hesabatında da qeyd edilir ki, informasiya azadlığı haqqında qanun hələ ki qəbul edilməyib.
Qanun qəbul etmək olar. Qanunun işləməsi üçün qanunu işləməyə məcbur edən islahatlar olmalıdır. Bizdə qanun qəbul olunur, islahatlar olmadığı üçün o qanun elə kağızda qalır. Buna mən sevdiyim cümlə var, Popper adlı filosof onu başqasına götürmüşdü. Deyirdi ki, sosial mühəndislik. Yəni necə mühəndislik ki, məsələn, bunu buradan bucu qoyacağam, bunu buradan bucu əyəcəm, nəticədə su buraxacaq. Eləcə də cəmiyyətdə qanun yaratdın, deyirsən, bunu belə edəcəm, onu eləyəcəm ki, bu qanun işləsin. Bizdə sosial mühəndislik yoxdur. Qanunlar var. Amma ki, 16-da sosial mühəndislik durmadığı üçün o qanunlar qonaq gəlini göstərmək üçün əsas verir. Məsələn, bizim konstitusiyamız əsas verir ki, deyir ki, Freedom House-un hesabatında
onda
var ki,
necə...
konstitusiya deyir ki, konstitusiya söz azadlığına garantiya verir. Amma ki, reallıqda o yoxdur.
Onda, məsələn, Azərbaycanda ombudsman inisi yaranır və yaxud başqa təsisatlar yaranır. Həmin o təsisatların da fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən narazılıq var. Sizin qeyd etdiyiniz o mühəndislik olmadığına görə həmin təsisatların fəaliyyəti ilə bağlı narazılıq olur, yoxsa onun başqa problemi var?
Bilirsiniz, burada çox kompleks məsələ var. Birincisi, ombudsmanı kim təyin edir? Ombudsman məsələsi də bu cürdür.
İctimai televiziya məsələsi.
İctimai televiziya məsələsi bu cürdür. Və ikinci tərəfdən, parlament özü, parlament əgər azad yerdə seçki olmuyorsa, deməli parlamentdə mexanizm olmuyor.
Həm də ki, deyək ki, necə hesab edirsiniz? Bir sahədə inkişaf yoxdursa, islahatlar getməyibsə, digər sahədə inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Deyək ki, mətbuat sahəsində əgər ciddi addımlar atılmayıbsa, onda insan hüquqları ilə bağlı problemlər qalacaq və yaxud deyək ki, başqa sahələr...
Tamamilə düzdür. Misal üçün, mən sizə təhsilə bağlı deyim. Bizim müəllimlərin çoxu heç şikayətlənirlər ki, tələbələr oxumurlar. Mən də həmin dostlarımı deyirəm ki, haçan bizim verdiyimiz bilik o tələbəyə pul gətirəcəksə, o tələbə oxuyacaq. Bizim verdiyimiz bilik pul gətirməyən tələbə yox olmalıdır. Bəs nə zaman bizim verdiyimiz bilik tələbəyə pul gətirə bilər? O zaman ki, cəmiyyətdə iqtisadi vəziyyət olsun ki, biliklə pul qazanma olsun. Onda artıq sual ortaya çıxacaq ki, cəmiyyət olacaq, iqtisadiyyat normal olsun. Sual ortaya çıxacaq ki, sən niyə biliyin pul gətirmir tutaq ki? Sən niyə köhnə bilikləri versin? Və s. Bizdə isə cəmiyyətdə o məsələ düzəlmədən, deməli, təhsil islahatı aparırlar. Bunu buranı ora qoyurlar, oradan gözü bura qoyurlar. Mətbuat da eyni zamanda cürdür. Haçan o jurnalist nüfuzuna görə böyük qanunlar ala bilər. Hə? Və ya biz deyirik, jurnalist araşdırması yoxdur. Jurnalist araşdırması nə deməkdir? Kimdənsə düşmənçiliyə girmək deməkdir. Deməli, səni öldürə bilərlər. Öldürən sənin arvasına dolanmalıdır. Gələk bu jurnalist böyük pullar alsın ki, o araşdırmanı aparsın.
Heç kim fikriniz qalib və
gəlir? Mən bir haqqı fikrimi də qayıtmaq istəyərdim. Mənə elə gəlir ki, bu, deməli, postulat məkanında yeni respublikaların hamısında mətbuatın vəziyyəti təxminən eynidir. Bütün respublikaların demək olar ki, əksəriyyətində yazılı, deməli, informasiya vasitələri tam sərbəstdir. Onların, deməli, üzərindən hər hansı cenzura Azərbaycana götürülüb. Amma elektron informasiya vasitələri üzərində müəyyən nəzarət mövcuddur. Azərbaycanda da belədir. Amma buna baxmayaraq, deməli, Freedom House tipli təşkilatlar Azərbaycanın adını hallandırmağa, Azərbaycanın problemlərini qabartmağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, bu həmin təşkilatların müəyyən maraqlara xidmət etməsindən irəli gəlir.
İlxan bəy, sizə fikrinizi.
Mən Niyazi müəllimlə tam razıyam. Yaxşı, biz köhnə bir borunu götürsək, orada bir çat əmələ gəlirsə, biz oranı bağlamağa çalışırıq. Amma bu boru köhnədir. Burada bağlayan kimi bir başqa yerdə dəlik açılıb oradan su çıxmalı. Yəni, borunu dəyişmək lazımdır. Yəni, kompleks məsələlərdir.
Yəni, əgər deyək ki, iqtisadiyyatda monopoliya varsa, çirkli pullar qazanılırsa, onda mətbuatın inisarlaşması problemini meydana çıxardacaq və dolayısıyla həmin problemlər bir-birinin ardınca davam edəcək. Və mən burada bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu Freedom House-un hesabatı ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri belə bir fikir dilə gətiriblər ki, bu hesabat obyektiv deyil, yəni hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində qərəzə yol verilib. Ancaq onu da yada salmaq lazımdır ki, təkcə Freedom House-un bu hesabatı ilə bağlı deyil, bundan əvvəl Human Rights Watch-un da, Amnesty International-in də və başqa beynəlxalq təşkilatların da hesabatları ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri təxminən eyni fikirlər səsləndirmişdilər. Və bu da cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Yəni, bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu hesabatların birini qərəzli hesab etmək olar, ikisini qərəzli hesab etmək olar, əgər etmək olarsa. Ancaq nə dərəcədə demək düzgün olar ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycanla bağlı hissələr bir qayda olaraq qərəzli olur. Niyaz bəy, siz yekun olaraq
fikirləşdirsiniz. Yəni, mən sizə bir söz deyim ki, Freedom House təşkilatı nüfuz təşkilatdır. Bu təşkilat ona məhkumdur ki, onun hesabatı ilə bağlı heç kim argumentləşmiş bir şəkildə deməsin ki, sən kimisə üzgörəni yenirsən, kimisə deməli şişirdirsən. Freedom House kimi təşkilatlar, belə nüfuz təşkilat, bunlar deyəndə ki, məsələn, Azərbaycanla bağlı qabarıq görünən şey deyirlərsə, onun arxasında onların faktları durur, statistika durur və s. durur. Yəni, onlar Azərbaycana görə özlərini nüfuzdan aşağı salmazlar. Ona görə yox ki, yaxşı adamlardırlar. Ona görə ki, onu aşağı salsalar, o təşkilat işləyəməyəcək o təşkilat.
Niyaz bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Xüsusilə bu gənc dostlarımıza ki, onlar belə mənim maraqlı suallar verdilər. Söhbət də mənim üçün maraqlandı. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Azərbaycanda söhbət böhranı var dəhşət dərəcədə.
Bu, fəlsəfə elmləri doktoru Niyazi Mehdinin cavabları idi. Sualları isə bizdən, Gün qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğludan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arifdən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm
qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Koroğlu operasının ilk tamaşasından və bu operanın Azərbaycan mədəniyyətinə təsirindən soraq tutacaq.
Sən gördün, aşıq oldun, dərdə saldın canım.
Anadolu Ateşinin konsertindən reportajı dinləyəcək. Opera sözünün mənasını yada salacaq.
İtalyan sözü olan opera mənşəyini latıncadan götürüb.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Can Koroğlu, Xan Koroğlu. Valla olmuşsan ya olmamışsan deyə bilmənim.
Və hər dəfə görkəmli sənətçi, xalq artisti Lütfar İmanovun açıqlamalar dişirəcəksiniz.
Öküz arabasında, at arabasında gəlmişsən bülbülün tamaşasına baxmışam.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Düz 68 il və bir gün öncə, 1937-ci il aprelin 30-unda Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bölmə Hikmet əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra. 2 gün öncə aprelin 29-unda görkəmli dramaturq və maarifçi Nəcəf bəy Vəzirovun 151-ci doğum günü idi. 1854-cü ildə dünyaya gələn Nəcəf bəyin adı sonralar Həsən bəy Zərdabinin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Cəlil Məmməd Qulzadənin və başqa ünlü həmvətənlərimizin adı ilə yanaşı çəkilir. Rusiyanın məşhur Petrovski Akademiyasını bitirsə, böyük karyera və zəngin həyat imkanı olsa da, təbiəti üsyankar ruhu bu adam bütün ömrünü ictimai maraqların müdafiəsinə həsr edib. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarix adlı 536 səhifəlik araşdırma kitabı çapdan çıxıb. Şumir Akkadın, Misirin, Orta Şərq və Anadolunun, Çin və Hindistanın qədim ədəbi örnəklərini incələyən bu əsərdə qədim İran və qədim Yahudi ədəbiyyatları da gözdən keçirilib. Universitet tələbələrinə filologiyanı dərindən öyrənənlərə ünvanlanan kitabın müəllifi Professor Cəlil Nağıyevdir. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixinin 2-ci cildində nəşr planlaşdırılır. Bütün hakimiyyət analara, məktəbli Nigar İbrahimova öz rəsm əsərini belə adlandırıb. Abşeron Şəkil Qalereyasında açılan 1-2 irəli adlı sərgidə başqa maraqlı rəsimlər də var. Mən prezident olsaydım, Qarabağ gözləyir cənab prezident və digər əsərlərdə orta məktəb şagirdlərinin Azərbaycan gerçəklərinə baxışlar əksini tapıb. Sərgini Avrasiya Fondu və 215 Kail Tili İstehsal Şirkəti təşkil edib. Ömür boyu təhsil. Təhsil qeyri-hökumət təşkilatı Almaniya Xalq Universitetləri Assosiasiyasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq İnstitutu ilə birgə eyni adlı layihə gerçəkləşdirir. Sözgedən layihə Azərbaycanın yaşlı sakinlərinin təhsil səviyyəsini yüksəltmək məqsədi güdür. Yaşlıların təhsilinin qanunvericilik təməli, yaşlı adamların təhsili sahəsində xarici təcrübə, yaşlıların təhsilinin iqtisadi sosial yönümləri və s. mövzular müzakirəyə çıxarılacaq. 525-ci qəzetin verdiyi xəbərə görə Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru, əməkdar artist Əli Salahlı elə səhnədəcə ürək tutması keçirib. Təcrüb xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb. Əli Salahlı Lənkəran Teatrının səhnəsində 30 dək obraz yaradıb və bir neçə əsərə quruluş veribmiş. Allah rəhmət eləsin. Və bir özəl xəbər. Anadolu atəşi Bakını bürüdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Anadolu ateşi Azərbaycanı, daha doğrusu Bakını ikinci dəfə yandırdı. Seyircilər rəqqaslara, rəqqaslar seyircilərə qarışmışdı. Alqışlara. Konsertin oqatına diqqət yetirsəz, yetər. Anadolu ateşinin bədii rəhbər yardımcısı Akın Danış mənə sualım öz-özünə yarandı. Anadolu ateşi necə yarandı və necə oldu ki, getdiyi hər yeri yandırıb yaxmağa başladı?
Mustafa Erdoğan'ın dansa tutkusu, Mustafa Erdoğan dans hocası en başta, dansa tutkusu ve Anadolu Ateşi'ni kurdu. Çok zor şartlarda çalışıldı, çok özveriyle çalışıldı ve bitti. Anadolu Ateşi oldu.
Anadolu Ateşinin ikinci gəlişi olsa da onun Bakıda heyranları var. Konserdə ikinci, hətta üçüncü dəfə gələnlər bunu göstərmirmi? Bu virtuoz rəqs qrupuna İstanbulda tamaşa edənlər də az deyildi.
Kostümləri çox gözəl idi, öz xoreografiyası yaman gəçəng idi, xoşumuza gəldik. Bir də tarixinə əlaqəsi var, o da xoşumuza gəldi.
İlk defa gəlmədim, daha önce de izlemiştim Türkiye'de, İstanbul'da. Çok güzel bir ortam.
Çok beğendik, gayet güzel bu üçüncü izleyişim.
Rəqsin tilsiminə tam tutulmamış misafirimiz Akın Bey'e daha bir sual ünvanladı. Akın Bey, Anadolu Ateşi'nin dünyada da benzeri var mı?
Dünyada birçok dans grubu var. Örnekleri de zaten görülüyor. Onlar da bizim gibi dünyayı geziyor. Ama biz izleyici kitlesi olarak 5 milyon kişiyi aştık. Anadolu Ateşi Guinness rekorlarına girdi. Bizim emsalimiz de yok ama dans grupları var.
5 ildə 5 milyon tamaşaçı. Məncə şərhə ehtiyac qalmır.
Bu adi bir konsert deyil. İnanırsın ki, bu adi bir rəqs tamaşası deyil. Bu Anadolu ateşi. Anadolu ateşi uzun illər ərzində Anadolu məkanında özünə yer tutmuş 3 binlərin çox xalqın rəqs figurlarını yaşatan bir
Akın Bey əməlli başlı konsert bənətçimiz oldu.
Şimdi ikinci yarıyı seyredeceksiniz. İkinci yarı biraz daha hareketli. Bizde Mevlana sahnesi var. Mevlana sahnesi çok ilginç. Çok ilgi görüyor. Çünkü o arkadaşların dakikalarca dönmesi. Tüm seyirci onu çok seviyor. Benim de tüylerim ürperiyor zaten bunu söylüyor. Ben de o sahneyi bekliyorum hep. Bir de Karadeniz dansımız çok meşhur biliyorsunuz. Çok hızlı ve çok süratli oynuyorlar. Biraz sonra hep beraber onu izleyeceğiz.
Bu konserde beynelmiler bayram demek laf doğru olardı. İster reks, isterse seyirciler bakımından.
It's really good, it's very interesting.
Çok güzel ve çok maraklıydı. Biz hiç böyle şeyler görmemiştik. Türk rakslarından çok tesirlendik.
Ya çok büyük lezzet aldım. Super.
Anadolu Ateşi 4 gece Azerbaycan seyircilerini bağırdı desek yanılmarı. Bu seyirciler hiç de rakkaslardan geri kalmadı. Olsa olsa 4 ateşli gecenin birini haberledim size. Ateşten korkmayın, bizimle düşün. Turgut Mehmetli, iş için.
Bizim kalay.
Haberler bitti. Ama yine bir haberin iziyle gidip Köroğlu Operası'ndan siz açırız.
Çünkü oldum dermançı, çağır gelsin den
Bələdçimiz görkəmli sənətçi, xalq artisti Lütfiyar İmanovdur. Xoş gəlmisiniz Lütfiyar bəy.
Çox sağ olun.
Lütfiyar bəy, artıq azadlıq evrindən xatırlatdıq ki, 68 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Köroğlu tamaşası olub. Bu nə operadır və nə əcəb məhz 37-ci ildə meydana gəlib?
Bu bizim böyük bəstəkarımız Azərbaycan musikisinin mən deyərdim ki, peyğəmbəri olan Üzeyir Hacıbəyovun operasıdır. Hamımız bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov ilk dəfə Leyli Məcnun operasını yazmış. Sonra Arşın Mallan operettasını yazmış, ondan sonra başqa-başqa operettalar, ondan sonra operalar yazmış və nəhayət klassik bir opera yaratmış. Bu klassik operanın da adı Kör Oğludur. Kör Oğlu dastanından götürüb və bunu yazmış. Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır. Hələ 9-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi, indi olmasın, əlini başıma qoyub sıxıqladı, dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam, son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Köroğlunun premierası Stalin repressiyalarının tuyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özün söhbətlərindən biləsiniz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda. Bunu əmr verirəm bugündən rus dilində tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yalanı bu vaxtı.
İndi kültür sözlüyündə opera sözünün mənasını yada salaq, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
İzin bu buraxılışında opera sözünün mənasını yadınıza salırıq. İtalyan sözü olan opera mənşəyini latıncadan götürüb və bütövlükdə əsər anlamına gəlir. İlk dəfə İtaliyada meydana gələn opera musiqili dramatik əsərlərin bir növüdür. Operanın məzmunu musiqili poetik səhnə obrazlarında canlandırılır. Opera bir tərəfdən çalğı alətlərinin, yəni orkestrin, o biri tərəfdən isə vokal ifanın, yəni solistin və xorun səsləndirdiyi ifalarla öz ifadəsini tapır. klasik operanın törömeleri de var. Misal üçün opera buffa. Opera buffa deyərkən İtalya operalarının ayrıca biçimi nəzərdə tutulur. Bu zaman hər hansı mərkəz sujeti musiqili komediyanın əsasına çevrilir. Operanın daha bir törəməsi, opera buffanın bənzəri olan operettadır. Operetta deyərkən gülməli xarakterli musiqili səhnə əsəri nəzərdə tutulur. Operettada vokal və instrumental musiqi, eləcə də rəqs və yanaşı canlı danışıq önəmli yer tutur. Azərbaycan xalqı opera sənətini daha bir növlə, buğam operaları ilə zənginləşdirib. Leyli və Məcnun operasını buna misal gətirə bilər. Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu, Şirin Maqamayevın Nərgiz operaları isə Azərbaycanın ilk klasik operalarıdır.
Bizim qalay
Nazənin bir gözəlin.
İz proqramının qonağı görkəmli sənətçi Lütfər İmanovdur. Onunla Koroğlu operasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu mövzusunu dilə gətiririk.
Ay aman, axar olur, yaxar olur, hərdən qara gözlərim.
Lütfər bəy, Koroğlu operası Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti ilə bütünləşməsi baxımından da çox dəyərli sayılır. Dörd səsli xor, notlu orkestr yarandı.
Bəli.
Birazdan notlu muğamlar da yayılıb seviləcəyidi. Bu inkişafın, gəlişmənin bir dönəmini də siz yaşamışsınız. Yadaşda nə qalıb, nəyi unutmaq olmaz?
Əlbəttə ki, mən Koroğlunu da bilmərəm. O mənim birinci operada mənim tamaşamdır. Ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın. Sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bu gün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb o vaxtı dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Bülbül və siz Koroğlu yolunun iki məşhur ifaçısınız. Pluralizmin, çox fikirliyin olmadığı, partiya bürokrat zülmünün pıçıltıyla da səslənmədiyi bir vaxtda üsyankar və yenilməz bir qəhrəmanın obrazını yaratmışsınız o dövrdə. Xalq qəhrəmanı olmaq çətin olmadı ki sizə?
Ola bilməz, çünki mən hələ uşaqlıqdan Koroğlunun dastanını oxumuşam. Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm. Və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya öküz arabasını. At arabasında gəlmişəm bülbülün tamaşasına baxmışam və tamaşanın ortasında, deməli istirahət vaxtında mən fayədə bülbülün özünü görmüşəm, Səməd Vurğunu görmüşəm, ondan sonra Rəsul Urzanı görmüşəm, cürbəcür şairlərimizi mən orada görmüşəm, demişəm ay Allah sənə qurban olum, mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, gəlib bülbülün ifasında mən Koroğluya baxdım, Üzeyir Hacıbəyovu gördüm, çünki mən uşaqlıqdan Koroğlunun bu aşıq mahnısını bülbülün ifasında valdan dinləmişəm mən. Bir üzündə Koroğlunun aşıq mahnısı, öbürü üzündə sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. O mahnını eşitmişəm və o vaxtdan da onları oxumuşam. Və mən Bakıya gəlmişəm 51 il bundan qabaq, əskərlikdən sonra Bakıda Cihangir Cihangirin xorunda oxumuşam, ondan sonra Səid Rüstəmovun mahnılarını oxumuşam, Süleyman Ələsgərovun və başqa bəstəkarların mahnılarını oxumuşam, ondan sonra gəlmişəm 3 il operettada işləmişəm, 2 il caz orkestrində işləmişəm və 58-ci ildə bizim böyük niyazi məni götürüb gəlib operaya ki, sən Koroğlunu oxuyacaqsan.
Mentalitet olmasının vaxtı gəldi.
Can Koroğlu, Xan Koroğlu, valla olmuşsan ya olmamsan deyə bilmənəm. Amma heç sən də müxalifəti sevməz. Gizir oğlu Musaba bəyə paxıllanmadın mı? Dəmirçi oğlunun gücünə qısqanmadın mı? Hasan xanın qızı, gözəllər gözəlini yar xanımı, kəndi belə gətirib, girov saxlamadın mı? Çal aşıq çal. Xanım kim, bəyim kim? Vallahi bədbaxt, qəhrəmansız xalq bədbaxt. Vallahi İran olsun ya Turan, qəhrəmanı olsa baş üstündə gəzdirərdi. Hərçənd o Nemes Bertolt Brecht bizlərə baxan pahalılıqla deyib ki, qəhrəmanlara möhtac olan xalq bədbaxt.
Çorzabi, onun gözlərini onu torpağa alır. Çorzabi, rahat üçün kərəki saqqalır. Çorzabi,
səyyah çağları mıydı, dünyaları dolaşırdım. Nikaraguada bir dəstə vəzərə alıb vətən həsrəti ilə nuş edirdim ki, 5-6 karabinerin apardığı yerli gəmçini gördüm. Bax o Nikaragualı mahmum mahmum mənə baxıb tərtəmiz türsə nə desə yaxşıdır. Canım sinyor, gözüm sinyor. Diz durub ot yemək, diz çöküb büfşek yeməkdən yaxşıdır. Mi corazón, mi corazón. Bildin nə deyirəm? Xopacan, o dəllər olmasaydı, heç Koroğlu da olmazdı. Dəllər baxırdı, qoş Koroğlum deyirdi. Canım gözüm Koroğlu da bayılırdı. Boş yerə deməyib, lakin seyirsiz qəhrəman da olmaz. Ay, vallahi, billahi, Koroğlu əm oğlu işin bilən adamdır. Yoxsa deyərdi mi, iyili yondu, doqquzu qaçmaqdı. Gərəz, uzaq olsun mərəz. Ayə, tarixin upucuz tamaşaları var. Kütləvi qəhrəman statist maaşı alır. Hə, bir soruşan yoxdur ki, o Koroğlunu oynayanlar aş yiyir, plov yiyir, nəmənə yiyir, bəlkə çıngıl, bəlkə daş yiyir. A canım, a gözüm, bizlərdə qəhrəmanlıq kultu çox yayılıb, dəhşət yayılıb. Amma nədənsə, qəhrəmanları yalnızca canilərdən seçirik. Riders on the storm. Deyirəm, qəhrəmanların düşünməyə macalı olsaydı, qəhrəmanlıq deyilən nəmənə olmazdı, Koroğlu da olmazdı. İşki şayər, Koroğlu əmə oğlu ölmüyü sağlasaydı, kişini ya tərxək yerinə qoymuşlar, ya da dinən kimi deyərdilər ki, Koroğlu lələ, qəmişin çək daha bə. Qərəz, Koroğlu ol, qəfəsdə olma, olsan da ac qalma, ye dolma.
Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən
bizim qalı.
Nazənin bir gözəlin.
İz proqramının qonağı görkəmli sənətçi Lütfər İmanovdur. Onunla Koroğlu operasının Azərbaycan mədəniyyətində rolun üstünü dilə gətiririk.
Ay aman, axar olur, yaxar olur hərdən qara gözlərin.
Lütfər bəy, hansı mövzunu əl alsaq da ənənəvi bir sualımız da var. Bu dəfəki mövzuya uyğunlaşdırsaq, sualımız belə səslənəcək. Nə itirərdik Koroğlu olmasa?
Koroğlu operası olmasaydı Azərbaycan operası olmayacaqdı. Çünki Koroğlu operası yaranandan sonra Sevil yarandı. Ondan sonra Vaqif yarandı. Ramiz Mustafayevın, Fikret Əmirovun Sevili, Ramiz Mustafayevın Vaqifi, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonası, Əfrasiyyət Bədəlbəylinin Söyüdlər Ağlamaz operası hamı ki müharibədən bəhs edir və başqa-başqa indi də yaranır operalar.
Bəs tamaşaçılar, adi tamaşaçılar nə itirərdi, əgər Koroğlu olmasaydı?
Çox şey itirərdilər. Çünki klassik musiqiyə yə olmazdı Azərbaycanlılar. Amma Azərbaycanlılar klassik musiqi o qədər yəniblər ki, hələ 1965-də biz Çexoslovakiyada konsert verəndə, Azərbaycan günləri keçiriləndə, orada Todor Zhivkov gör nə dedi? Dedi ki, mən dünən sizin konsertinizə baxdım, o vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dünən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbeğindesiniz siz dedi. Sizin ne kadar güzel musikiniz var. Ben heyran kaldım size. Hem ifaçlara hem de musikinize.
Bala bey, sen gördüm aşık oldum. Ben kaldım canım.
Sesinize çok alışmışız. Hemşe sesiniz gelsin Lütfer Bey. Dəvətimizi qırmadınız və gözəl açıqlamalarınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.
Mən çox sağ olun sizə. Başqa bir mən kaset də verirəm. Bu kasetdə mənim Azərbaycan xal mahnıları var və bunu mən arqanın müşayiəti ilə, tütəyin, balabanın, ondan sonra sazın, tarın, darmonun müşayiəti ilə mən bu mahnıları yazmışam.
Sağ olun, təşəkkür edirəm bu gözəl hədiyyə üçün. Sağ olun.
Sağ olun, var olun, yaşasın Azadlıq Radiosu.
Görkəmli sənətçi Lütfər İmanovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və gələn izə dək deyirik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlık elektron poçt işaresi rfrl.org.